Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyra e regulatorit për energji thot se Elektroseveri nuk ka përmbushur asnjë kriter. BE-ja nuk është e kompletuar pa Ballkanin Perëndimor, thot presidentja e Komisionit Evropian. Bota bën thirrje për ndaljen e luftimeve midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit të energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë. Në të kundërtën, sipas udhërrëfyesit, mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë vetur me pak se 3 javë për një gjetë tillë nga zyra regulatorit e energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të informacioneve që kanë, asnjën nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshtë aktiviti, për herë të parë pas me shumë se 2 dekadash. Rel ka pytur edhe kompanin Elektrosever për zbatimin e kritereve të marveshjes, por deri në publikimin e këti teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marveshjen energjis përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca nga zyra e regulatorit të energjisë. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutoj paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrei i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është para parë të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi saj është para parë me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjin, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zyreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojë në tregun e Kosovës. Pas marrëveshjes me KOST-in, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasje të nën stacionit diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin zyres një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj zyres do t'i miraton të këto plane në parim. E pyetur nga Rel nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, zyreja tha se është ende herët e para gjykojmë për katë. Në një email dërguar zyres e kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pyetjen se çfarë hapash mund të ndërmerrë ndaj kompanisë Elektrosever në rast të mos përmbushjes e kushteve, Rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti çështjeve energjetike të MÇEK-u, një herësh ish ministër i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi i marrëveshjes për energjinë është zvarritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Vetëm trishtnia e madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast të BE-s dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyrojë me pranu dhe me kry obligime sipas kontratës edhe pse.
Nevoja për një marrëveshje për energjinë ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por dhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Nga fundi luftës deri me 2017, rrymën e shpenzuar në verije kanë paguar qytetarët e pjesë të tjerave të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Nga 2017 e këndej, për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, përgjegjësia për pagesën ka kaluar tek qeveria e Kosovës. Me marrëveshjen për energjinë, është paraqitur që kompania Elektrosever të bëjë edhe furnizimin, edhe faturimin e rrymës së shpenzuar në veri. Elektroseveri nuk do prodhon të rrymë, por do të ablinte atë qoftë nga Korporata Energjetike Kosovës, apo nga një tjetër ofertues në tregun ndërkombëtar, ndërsa inkasimin do të bënte vetë. Në një intervistë për Radio në Evropa Lirë me 8 gusht, kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marveshjes, qeveria Kosovës nuk do ketë mundësi që në vjesht të vazhdoj të paguaj rrymën në veri. Për Radio në Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë sot se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i kompletuar pa shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, të cilat sipas saj duhet të bëhen pjesë e familjes evropiane. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Unionit që ka paraqitur sot para deputetëve të Parlamentit Evropian, mes tjerash ka insistuar që vendet e Ballkanit Perëndimor, sikur edhe Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, të bëhen pjesë e familjes së përbashkët evropiane, sepse pa këto vende, sipas saj, Unioni ynë nuk do të jetë i kompletuar. Pjesën më të madhe të fjalimit të saj ajo i ka kushtuar agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, si dhe pasojave që ky agresion ka shkaktuar jo vetëm për popullin e Ukrainës, por për tërë botën, përfshirë edhe në rritjen e madhe të çmimit të derivateve të naftës dhe gazit për qytetarët evropian. E veshur me kostum me ngjyra të flamurit të Ukrainës, von der Leyen ka thënë se Bashkimi Evropian tashmë e ka zvogluar dukshëm varësinë nga Rusia në furnizimin me energji dhe në anën tjetër populli i guximshëm i Ukrainës e ka frymzuar tërë Evropën se si duhet të luftohet për liri. Mysafira e veçantë gjatë fjalimit të saj në Parlamentin Evropian ishte bashortja e presidentit të Ukrainës zonja Zelenska. Von der Leyen Ballkanin e ka përmendur në pjesën e fjalimit ku ka folur për nevojën që të rishqyrtohet politika e jashtme e Bashkimit Evropian duke shfrytzuar momentin e krijuar në skenën globale. Tash është koha për të investuar në forcën e demokracisë. Kjo punë nis me grupin bazë të partnerëve që mendojmë si ne, me miqtë tanë në secilin komb demokratik në botë. Ne e shohim botën me sy të njëjtë dhe ne duhet të mobilizojmë fuqinë tonë kolektive, ka thënë ajo, duke shtuar se mënyra më e shpejtë për të zgjeruar sundimin e demokracisë është të forcohen lidhjet me vendet demokratike në kontinentin evropian. Kjo nis me ato vende që tashmë janë në rrugën drejt Unionit tonë. Ne duhet të jemi në anën e tyre në secilin hap në këtë rrugë, sepse rruga drejt demokracisë së fuqishme dhe rruga drejt Bashkimit Evropian është e njëjta. Prandaj dua që njerëzit në Ballkanin Perëndimor, në Ukrainë, Moldavi dhe Gjeorgji ta dinë. Ju jeni pjesë e familjes sonë, e armia juaj është në Union dhe Unioni ynë nuk është i kompletuar pa ju, ka thënë në fjalimin e saj von der Leyen. Ajo më tutje ka folur edhe për nevojën për lidhje me vendet evropiane që nuk janë në procesin e antarësimit dhe në këtë drejtim ka shprehur mbështetjen për formimin e një bashkësie politike evropiane. Ka paralajmëruar se rreth kësaj ideje Komisioni Evropian do të paraqet propozimet në samitin e Bashkimit Evropian. Një samit i tillë pritet të zhvillohet në fillim të muajit tetor në Pragë të Çekisë dhe në të pritet të ftohen edhe liderët ka vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe nga vendet evropiane që nuk janë në BE. Idenë për krijimin e një bashkësie politike evropiane e kishte përmendur së pari presidenti i Francës Macron në kohën kur Franca kryesonte Bashkimin Evropian dhe këtë ide e kishte mbështetur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Për atë ide në BE kanë thënë se ajo nuk ka për qëllim të zëvendësojë procesin e tashëm të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët botëror u kanë bërë thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit që të ndalin luftimet dhe të tentojnë të gjejnë zgjidhje paqësore. Këto thirrje vijnë pasi është raportuar për afër 100 ushtarë të vrarë të Armenisë dhe Azerbajxhanit në përleshjet e fundit në kufi. Holësit të tjera nga Mimoza Sadiku.
Liderët botëror kanë bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të armiqësive midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Këto thirrje vijnë pasi pothuajse 100 ushtar u vranë në luftimet në kufirin midis këtyre dy shteteve. Këto janë përleshjet më vdekjeprurëse që nga përfundimi i luftës së vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha më 13 shtator se i janë vrarë 50 ushtar. Ndërkaq Armenia raportoi për të paktën 49 ushtar të vrarë. Luftimet kanë shtyrë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara që të bëjnë thirrje të dyja shteteve që të ndalin luftimet. Por në orët e para të 14 shtatorit, Ministria e Mbrojtjes së Armenisë akuzoi Azerbajxhanin se ka rinisur granatimet. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve që në mënyrë urgjente të ulin tensionet, teksa u kërkoi që të tregojnë vetëpërmbajtje maksimale dhe të zgjidhin çështjet e hapura përmes dialogut dhe brenda formateve ekzistuese. Ndërkaq sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar biseda telefonike me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Sipas zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Blinken ka thënë se Washingtoni do të shtyjë përpara ndaljen e menjëhershme të luftimeve dhe një zgjidhjeje paqësore midis shteteve fqinje. Blinken po ashtu ka thënë dy liderve të Armenisë dhe të Azerbajxhanit se konflikti nuk është në interesin e askujt dhe u ka bërë thirrje palëve që të bëjnë gjithçka të mundshme që të tërhiqen nga konflikti dhe të rikthehen bisedimeve për arritjen e një paqeje afatgjatë. Ndërka zyra e presidentit francez Emmanuel Macron tha se Franca do të ngrejë çështjen e përleshjeve mes Armenisë dhe Azerbajxhanit gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më 13 shtator, Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin po ashtu po bën gjithçka për të ndihmuar në uljen e armiqësive. Blinken po ashtu tha se roli i Moskës në procesin e paqes është gjithmonë shqetësues, por shtoi se nëse Rusia vërtet arrin të përdorë ndikimin e saj për të qetësuar ujrat, kjo do të ishte diçka pozitive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina tha se për herë të parë ka hasur në një dron vetvrasës iranian që është përdorur nga Rusia në fushbetej, teksa Kijevi po vazhdon largimin e forcave ruse nga qindra qytete në verilindje të vendit. Gjatë një adresimi në orët e vona të 13 shtatorit, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se ka kontroll të plot mbi 4.000 km katror të teritorit të rimar nga forcat ruse dhe po stabilizon marje në kontrollit edhe të 4.000 km katror të tjerë. Sot ushtria Ukrainas e publikoi imazhe që duket se i përkasin një droni të Iranit i njohur me emrin Shahed-136. Trupat ukrainase thanë se këtë drone kanë hasur afër Kupianskut gjatë ofenzivës që Kijevi po kryen për të larguar trupat ruse përgjatë rajonit të Harkivit. Droni Shahed duket se është rrëzuar nga forcat ukrainase dhe sipas imazheve duket se nuk ka arritur të shpërthejë eksplozivët që barte. Ministria Britanike e Mbrojtjes po ashtu mbështeti pretendimin e Ukrainës për dronin, duke shtuar se Rusia ka shumë gjasa që ka dislokuar dron iranian për herë të parë në Ukrainë. Korea e Jugut ka zhobitur me miliona dollar platformën Alphabet të Google dhe ato të kompanisë Meta pas akuzave se kompanitë kanë shkelur ligjet për privatësinë, thanë sot autoritetet. Përmes një deklarate, Komisioni për mbrojtjen e informacioneve personale tha se Google është zhobitur me 50 milion dollar, ndërkaq Meta me 30.8 milion dollar. As Google dhe as Meta ende nuk kanë komentuar për këtë vendim të Seulit. Paneli për privatësi tha se këto kompani nuk i kanë informuar qartë përdoruesit e shërbimeve të tyre dhe nuk kanë marrë pëlqim paraprak për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave që nxjerrin në pa interesat e përdoruesve. Korea e Jugut tha se këto firma po ashtu nuk i kanë informuar përdoruesit se informacionet e nxjera do t'i përdorin për reklama të personalizuara. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, Miru dëgjofshim.